Oikein kädet ylös ja siunataan Veikko-veliä. Hallelujaa, hallelujaa. Herra, me kiitämme siitä, että sinä jälleen haluat käyttää palvelijaasi tässä palvelustehtävässä. Herra, anna hänen kokea, että taivas on avoimena ja Herra, sinä avaat myöskin meidän sydämemme vastaanottamaan ja kuulemaan sanoman, jonka sinä olet palvelijasi sydämelle laskenut. Kiitos, että siunaat Veikko-veljämme väkevästi, vahvistat häntä, siunaat hänen omaa sieluansa ja hänen kauttansa meitä. Jeesuksen väkevässä ja voimallisessa nimessä. Aamen. Amen.
Jatkamme tässä vielä hetken rukousta. Olette seuranneet ilmeisesti uutisia. Japanissa on ollut hyvin voimakkaat maanjäristykset. Muihin lähetteihin ilmeisesti ei ole saatu yhteyttä kuin Eeva Peuhkuriseen. Ja hän oli siellä pöytänsä alla turvassa vaappuvassa talossa, uskaltamatta sytyttää edes kaasuliekkiä, kun ei tiennyt, oliko ne palo- vai räjähdyskunnossa. Kooben satamakaupungin seudulla tuo järjestys on ollut pahin. Aamen. Pistävä seurakunta on ilmeisesti antanut melko vapaat kädet aihevalintaan nähden meille, joita on pyydetty raamatutunteja tämän tapahtuman aikana pitämään. Ja niinpä tätä valinnan vapautta olen saanut käyttää hyväkseni ja lukea pari sellaista raamatun kohtaa, jotka ovat sydämelläni. Johanneksen evankeliumin viimeisestä luvusta. Hyvin tuttu katkelma alkaen jakeesta 15. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle: rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle: rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle: Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle: ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minä tahdoit, mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: seuraa minua. Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti, ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut: Herra, kuka on sinun kavaltajasi? Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: Herra, kuinka sitten tämän käy? Jeesus sanoi hänelle: jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua. Ja vielä apostolien tekojen luvusta 20 katkelma Paavalin talletetusta puheesta Efeson seurakunnan vanhimmille. Puheesta, jonka hän piti Miletossa, jonne hän nämä vanhimmat oli kutsunut. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itseni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Ja nyt katso, minä tiedän, että te enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka käyvät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden, ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimainen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Aamen. Näiden luettujen Raamatun kohtien pohjalta pyydän kiinnittää yhteistä huomiotamme meidän tehtäväämme yhteisesti ajatellen nähdäkseni hyvin tärkeisiin ja ratkaiseviin kohtiin. Apostoli Paavali sanoi arvojärjestyksen: ottakaa siis itsestänne vaari. Me ohut hipiäiset saarnaajat tiedämme, miten helposti me syyllistymme tai syyllistämme, kun alamme puhua seurakunnan kaitsemisesta ja lampaitten henkilökohtaisesta hoitamisesta. Sen verran olemme lukeneet Erik Ewaldsin kirjoja ja muutaman turniirin teoksen, että jotain tiedämme psykologiasta, vaikka senkin saatamme joskus ääntää jopa väärin, unohtaen sen P:n siitä edestä. Afrikassa sanoivat, jos nainen opetetaan lukemaan, se on sama kuin apinalle antaisi veitsen käteen. Mutta me emme ole Afrikassa, vaan täällä Suomen maassa. Ja kunnioituksella ja kiitollisuudella katselemme tällaista kuulijakuntaa, jossa on myöskin Jumalan kutsumia sisaria mukana yhteisessä vastuussa, yhteisissä valjaissa. Mutta joskus pinnallinen psykologian tieto voi olla esteenä syventyvälle hengelliselle tietämykselle. Ja ilmeisesti syyllistymisvaaraa mitenkään syrjäyttämättä, meidän on kuitenkin kaikilla foorumeilla kyettävä palvelemaan Jumalaa, joka ei katso henkilöön, jonka katoamattomien lakien alaisia me itse olemme elämässämme, palvelustehtävässämme, vaelluksessamme ja kaikessa. Jos kutsumus, jolle Jumala on meidät kutsunut, muuttuu ammatiksi, on suuri vaara, että me rutinoidumme. Puhun kokemuksesta. Minulla on 45. virkavuosi menossa, vaikka viimeiset 3 vuotta toimeentuleeni tuleekin vakuutus- ja eläkejärjestelyistä. Ja siksi, ettei tämä kutsumus tulisi elämämme toteutuksessa ammatiksi, haluan itseäni ravistella tällä Jeesuksen koruttomalla kutsulla: seuraa minua. Tällä kutsulla hän kutsui ensimmäiset opetuslapsensa kalastajan ammatista: seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja nyt tuo Johanneksen evankeliumin teksti, se on 4 vuotta ilmeisesti tuon ensimmäiseksi kuullun kutsun jälkeen annettu. Ja siinä jälleen miehille ja miehelle joka oli apostoliksi itsensä Jeesuksen nimittämä, kutsu kuului, seuraa minua. Ja tuo seuraaminen ei ollut vain virkavuosien, palveluvuosien aikainen kutsumus, se oli kaiken kattava, jopa niin, että kuolemaan asti seurataan Jeesusta. Ja me, jotka elämän ehto on jo syliinsä ottanut, turvallisin mielin katsomme eteenpäin. Päämäärämme ei ole hauta, vaan luemme jo jonkinlaisella sydämen väristyksellä Paavalin ajatusta päästä kotiin Herran luo. Ei kauniilta kuulostavia sanoja siirtymisestä suureen tuntemattomaan, vaan päästä kotiin Herran luo. Mutta niin kauan kuin olemme täällä, Jumala tahtoo pitää meitä sekä työnsä kohteina, toisin sanoen jatkuvasti tehden meissä työtä ja mahdollisesti myöskin pitää meitä työnsä välikappaleina. Ja jotta tämä Jumalan ohjelma, kaiken kattava, koko elämämme kattava ohjelma toteutuisi mahdollisimman lähellä Jumalan tarkoittamaa tapaa, niin siinä Jeesuksen tenttikysymykset Pietarille olivat rakkauskeskeisiä. Rakastatko minua? Olenko minä sinulle rakas? Kielimiehet kertovat, että nämä kaksi ensimmäistä Jeesuksen kysymystä, joihin Pietari nopeasti ilmeisesti vastasi myönteisesti, sisälsivät tuon agape-käsitteen, jumalallisen rakkauden. Rakastatko sinä sillä rakkaudella minua? Ja edelleen kielimiehet kertovat, että Pietarin vastaus ei ollutkaan samantasoinen agape-rakkaus, vaan tämä veljen rakkaus, tämä tykkääminen, tämä pitääminen. Meillä on samanlainen veriryhmä, vai mitä Aaron? Meillä synkkaa kivasti, kai, eikö se näin ole? Se veljen rakkaus, se lähellä meitä oleva, että sen piirissä Jeesus on meidän elämämme arvoissa. Mutta nyt Jeesus kysyi kolmannen kerran. Ja tämä on minusta lohdullista, että kun Pietarista, niin kuin ei minustakaan, ole ollut nousemaan sille jumalalliselle agape-tasolle, Jeesus löysi Pietarin ja löytää minut, sinut, sieltä ja siellä, missä me olemme. Pietarin murheelliseksi tulo ei siis ilmeisesti johtunut kysymyksen kolmannesta kerrasta Pietarin muistissa liittyen kolmeen kieltämiseen, vaan ilmeisesti juuri tähän tasoeroon. 4 vuotta olen syönyt hänen sanaansa, olen jakanut leipiä, jotka hän on siunannut, kaloja, jotka hän on siunannut, elänyt Jumalan ihmeitten voimakentässä. Olen palvellut, olen saarnannut lähetettynä evankeliumia köyhille, olen parantanut sairaita, kenties herättänyt kuolleita, koska sekin siihen ensimmäiseen toimeksiantoon sisältyi. Ja nyt kun on kysymyksessä sydämeni suhde Jeesukseen, tulenkin murheelliseksi. Kykenin palvelemaan, kykenin venymään, ja Pietari saattoi pitkin nenänvarttaa, ja juutalaisilla ja meillä muutamilla on mitä myöten katsella toisia opetuslapsia. Minä sentään kävelin muutaman askeleen veden päällä, silloin kun Tuomas kantapäällään tappia takoi syvempään, ja muutkin rystyset valkoisena pitivät partaasta kiinni. Olin ollut kirkastusvuorella. Olin Jairuksen kotona itkun, tuskan ja surun keskellä ja näin, miten hän, joka on ylösnousemus ja elämä, toimii. Ja kuitenkin suhteeni Jeesukseen ei ole se, mikä se voisi olla, mikä se pitäisi olla, mikä sen täytyisi olla, jos rohkenen nimettää itseäni kristityksi, opetuslapseksi, Jeesuksen seuraajaksi. Miten rakkaus ilmenee? Yksi piirre on läheisyyden tarve. Muutamat teistä olette siinä iässä ja muutamat meistä muistamme sen iän, kun mikään ei saanut erottaa meitä rakkaastamme. Läheisyys. Kuulla rakkaamme ääni. Mutta entä nyt, jos tämä projisoidaan, heijastetaan suhteeseemme Jeesukseen nähden? Onko tänään se läheisyyden tarve? Jos emme ole kuulleet pitkään aikaan hänen henkilökohtaista puhettaan, saarnoihan meillä syntyy. Se on heti, kun saarnamies istuu toista saarnaajaa kuulessa, kynä käy ja niitä kimmokkeita. Emme kopioi toistamme saarnoja, mutta Jumalan henki toimii stereofonisesti. Samalla kun tulee täältä näin, niin samalla tulee siitä sivusta. Ja me saamme välähdyksiä. Se hengen ilmapiiri, se innoittaa meitä. Minua ainakin, kun kuuntelen toisia ja mielellä. Niin kuuntelen toisia sisaria ja veljiä. Mutta nyt ei olekaan kysymys siitä, että taas syntyy uusi saarna. Se on meidän ammattitauti. Niin kuin levysepällä pölykeuhko ja bussikuskilla vasemmanpuolinen reuma, niin meillä on ammattitauti se, että me tehdään sanasta saarna, eikä sana tule lihaksi. Olemmeko niin kaukana Jeesuksesta, että me kuule, mitä hän puhuu? Vai olemmeko siinä vaiheessa, kun korkea veisun morsian kuuli yljän äänen, mutta ei reagoinut? Sitten kun reagoi, tilanne oli menetetty. Tarve läheisyyteen, ymmärtääkseni, konkretisoituu rukouselämänä. Mistä johtuu, rakkaat veljet, että missä seurakunnassa tahansa, kun ilmoitetaan rukous- ja paastopäivät, ei tule montaa osanottajaa, on ne sitten maakunnallisia, valtakunnallisia tai seurakunnallisia? Mihin me, nykyinen saarnaajapolvi, omalla esimerkillä me olemme johdattaneet herätyksemme seurakunnat? Kysyn tätä itseltäni. Olen palvellut muutamaa seurakuntaa tässä herätysliikkeessä. Kuunteleeko seurakunta minun esitelmiäni rukouksesta? Huippunsa hienoja. Vähän sieltä jyviä ja vähän täältä laarista lainattuja. Kun Eino Manninen kuoli, äitini antoi minulle suuren laatikollisen isäni vanhoja saarnoja. Kun eräs veli kuuli, että olen saanut sellaisen aarteen, hän kysyi, myytkö sen? Vasta ei ole myydä. Otin sieltä 2-3 saarna luonnosta. Siellä oli valmiiksi kirjoitettujakin saarnoja, radiopuheita ja muita. Mutta eivät ne istu minulle. Ne ovat edesmenneen Eino Mannisen synnyttämiä saarnoja. Ja minä painin niin erilaisessa henkisessä sarjassa häneen nähden, että jos hän veti tuuballa, niin minä vedän säkkipillillä. Tai jollakin muulla instrumentilla. Nuotit saattavat olla samat, mutta sävelet ovat erilaiset. Saarna on sanomaa persoonallisuuden läpi. Siksi Spurgeonin mahtavat saarnat 1800-luvulta ei ne ole enää relevantteja sinun ja minun suussani. Spurgeon ne synnytti. silloisia kuulijoita varten. Sana on jopa nykyisiä kuulijoita varten, mutta miten se ruoka kokataan? Siinä on se kysymys. Puhujia tässä herätyksessä ei puutu, mutta onko kaikilla kuulijoita? Se on toinen kysymys. Kysyn tätä itseltäni. Veikko, mikä on sinun rukouselämäsi todellinen tilanne? Onko sinun helpompi pitää viikon raamattutuntisarja vaikka Isä meidän rukouksesta, kuin olla joka tunti, joka viikko, joka päivä, tunti polvillasi Jumalan edessä? Läheisyys. Se kummasti parantaa kuuloa. Täällä on joitakin veljiä, jotka istuvat tässä hyvin edessä. Jyrki veljeni, jolla on kuulon kanssa ongelmia, mutta kun hän on näin lähellä, niin hän kuulee. Ja siksi vaikka meidän hengenen kuulokykymme ei olisi kaikkein skarpin, kaikkein terävin, jos me olemme lähellä Jeesusta, me kuulemme, mitä hän meille puhuu. Apostoleille pyhän kirjan mukaan tämä asia oli niin tärkeä, että he päättivät, me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Joo, mutta Veikko, ymmärrätkö tämän nykyisen kiireen? Ymmärrän. Eläkeläisenäkin katson almanakkaani ja tulen hyvin lähelle teitä, kiireiset puhujat. Viime vuonnakin mulla oli yli 200 saarnaa ja opetustapahtumaa, plus tulkkaamiset lisäksi, plus ne kokoukset, joista olen saanut istua vain kuulijana. Mutta merkitseekö monien saarnojen pitäminen minulle ydintä pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa? Minä en ota teoreetikoilta neuvoja tässä asiassa. Olen kahlannut läpi sen skaalan, mitä te nyt vielä kahlaatte. Olen alaspäin tulossa teidän toisten pyrkiessä sinne, missä minä olen joskus ollut. Valjaat, vastuut, ristivoitohallitukset, raamattuopiston hallitukset, ulkolähetyksen hallitukset, Ibra-radion eli nykyisen Hyvän Sanoman radion hallitukset plus työvaliokunnat, eurooppalaiset vastuut, kansainväliset vastuut. Kiire on mulle ihan vieras sana. Mulla on ollut vain ajan puute, näin terapeuttisesti sanoakseni. Ja Jumala ei ole hyväksynyt sitä, että minä hänen työssään olen niin vähäaikainen. Ei apostoliuteen mennä vain kellon rukkaamisella tai almanakan siistimisellä. Mutta tuo apostolinen arvojärjestys, ei kai se ole meille vain korulauseeksi jätetty pyhään kirjaan. Pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja jos ja kun tältä akselilta hengellinen voima, hengellinen valtuutus alkaa rakoilla, tehdään me sitten mitä tahansa, ydinkysymys jää ilman vastausta. Ymmärrän laman, tunnen talouspaineet, mutta eikö Jeesuksen antama ja Raamatun antama esimerkki, eikö se päde enää nykyaikana? Kun Jeesus tahtoi näyttää, miten Jumalan valtakunnan asioita hoidetaan, niin finanssiministeri oli ensimmäinen, joka köyden jatkona roikkui. Vei kassankin mennessään, ja silti Jumalan valtakunnan työ ei pysähtynyt, vaan vasta silloin alkoi. Siis käytännön riippuvaisuus Jumalasta. Nyt joku sanoo, sulla on helppo puhua, kun sulla Ilmarinen hoitaa ja Kelaltakin tulee 437 markkaa kuukaudessa. Tosin Viinanen vie siitä 50%, mutta se on hänen päänsärkynsä. Kelle tulli, sille tulli, kenelle vero, sille vero. Mutta nyt minä en puhu nykytilanteesta, vaan kysyn, löytyykö nykytilanteeseen ratkaisu. Olen osa teistä. Kannan huolta ristivoiton tai aikaosakeyhtiön taloudellisesta tilanteesta, Raamattuopiston ainaisjäsenenä ja jollain tavalla muutenkin mukana. Olen osa teistä tässä yhteisvastuussa, mutta kun katson tuota Aaronia, niin minä ajattelen, täytyisikö meidän tehostaa muslimityöntä, että joku sheikki tulisi uskoon ja hoitaisi meidän ongelmamme yhdellä shekillä. Sekin on mahdollista, ystävät. Vielä niitä on kaloja, joiden suussa on kultaraha. Mutta Pietari ei kalastanut vain niitä, joilla oli kultaraha, koska Jeesus sanoi, ota sitten ensiksi saamasi kala. Toisin sanoen, kalastaja ei tyytynyt vain yhteen. Ei näin olisi Jeesus sanonut, eikä Pietarilla suotta, se onkin ollut siellä jossakin viitan liepeissä mukana. Meidän edesvastuumme laumaa paimentaessamme on olla edellä kulkijoita. Ja tämä on minun revittyä sydäntäni sisäisesti ravistellut. Olenko vain 65 vuotta täyttänyt eläkkeellä oleva helluntaisaarnaaja, joka on tottunut puhumaan, vai olenko sitä, mitä yksityinen, henkilökohtainen ja yhteinen kutsumuksemme edellyttää, Jeesuksen seuraaja myös elämän arvojärjestyksissä? Onko Jumalalla erilainen talousperiaate yksityistä ihmistä varten, jolle Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, vai voitaisiko tämä talousperiaate levittää ja laajentaa myöskin seurakuntaa ja jopa herätysliikettä koskevaksi? Eräs seurakunta tässä Suomen maassa vuosia sitten rakensi rukoushuoneen ja velkojen tähden lopetti lähetystyön. Saarnaajalle tarjottiin monoa, vaikka tekninen aikakausi oli tullut jo stereofoniseksi. Rukouspiireihin ilmoitettiin, ei vierailevia puhujia, ei mitään palkkioita, kaikki rahat seurakunnan kassaan. Ja sitten eräs veli, joka nyt ei ole täällä, mutta on vielä elävien kirjoissa, hänet kutsuttiin niin sanottua vaalisaarnaa pitämään. Hän oli pitänyt vaalisaarnan ja vanhemmisto ja seurakunta ajatteli, no tässä on se mies. Mutta sitten hän kysyi keskustelussa vanhemmiston kanssa, mikä on seurakunnan lähetystyötilanne. No näiden velkojen takia me lopetettiin lähetystyö. No en minä tule sellaiseen seurakuntaan, joka ei tee lähetystyötä. Tule hyvä mies, aloitetaan uudestaan. Ja otettiin yksi lähetti. Jonkun ajan kuluttua otettiin toinen lähetti. Ja muistaakseni 1,5 vuotta oli tämä veli palvellut tätä seurakuntaa. Heillä oli jo 3 lähettiä kannatettavanaan ja rukoushuoneen velat tuli maksettua siinä ihan niin kuin huomaamatta. Ei kai Jumala, joka korvessa johdatti kansansa, 1,000,000 kansaa, pitäen huolta heidän tarpeistaan, huolimatta heidän nurinastaan ja kapinastaan ja uppiniskaisuudestaan. Ei kai Jumala nykyaikana ole muuttunut. Eikö hän ole sama eilen, tänään ja iankaikkisesti? Ja siksi minun täytyy itseäni ravistella, ei yltiöpäisyyteen, vaan avautumaan Jumalan sanalle, Jumalan hengelle, Jumalan vaikutukselle, voidakseni olla käytännössä Jeesuksen seuraaja. Ylipaimen kulkee alipaimenten edellä. Hän on meidän sielujemme kaitsija ja ylipaimenemme, ylipappimmekin. Ja nyt kun seuraamme häntä, meidän tulee seurata hänen ehdoillaan. Esimerkki on kaikkein voimakkain opettaja. Jeesus sanoi, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät maailmaan. Hänen esimerkkinsä, seuratkaa minua. Jos tämän avaramme paavalilaisittain, niin Efesolaiskirja 2:10, me olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten jo etukäteen, että me niissä vaeltaisimme. Hyvissä teoissa vaeltaminen ei merkitse vaikeudettomuutta, vaan se merkitsee sitä, että Jumalalla on mahdollisuutensa osoittaa olevansa Jumala. Ja siksi lauman kaitseminen oman hengellisen elämämme vaalimisen keskellä on jatkuvasti hänen toimeksiannostaan tehtävää työtä. Minä joskus poraa hermoon se, kun jotkut sanovat minun seurakuntani tai minun seurakunnassamme tai meidän seurakunnassamme. Asia onneksi ei ole niin. On vain yksi, joka voi sanoa minun seurakuntani, ja hän on Jeesus Kristus. Me olemme hänen yksityisesti ja myöskin seurakunnallisesti. Ja nyt tämän viran hoito hänen toimeksiannostaan on niin kuin täällä jo alkusanoissa ja alkurukouksissa tuli voimakkaasti esille, sovituskeskeinen. Hyvät ystävät, jos me Golgatalta kaikkoamme, erikoistumme sitten vaikkapa pyhitykseen, tai niin tärkeään työhön kuin lähetystyöhön, tai evankeliumistyöhön, tai lapsityöhön, mihin tarpeelliseen työmuotoon tahansa liian pitkälle, taraten tai kaikoten Golgatan perustukselta, niin me kaadumme. Painopiste siirtyy sivulle, ja se on ihan fysiikan lakien mukaista, se kaatuminen. Ja on merkillistä, että Hesekielin kirjan 34. luku, joka hyvin paljon puhuu paimenen vastuista, se on 20 eri ilmausta, mikä koskee paimenten tehtäviä. Niin siinä samaisessa luvussa, Hesekiel 34, jakeessa 26, on merkillinen ennustus Golgatasta. Ja minä teen siunatuksi heidät ja kaiken, mitä minun kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateen ajallansa, ne ovat siunauksen sateita. Golgata ei avannut siis ainoastaan meille pääsyä Jeesuksen veren kautta kaikkein pyhimpään Isän sydämelle asti. Golgata avasi myöskin ovet helluntaipäivään, helluntaikokemukseen ja tänäkin päivänä jatkuvaan helluntaihin. Siksi älköön sovituksen sana ja sanoma ja lakatko kaikumasta saarnoissamme ja lauluissamme, ettei kävisi niin kuin yhdessä telttakokoussarjassa. Ukko tuli vähän humalassa ja kuunteli vähän aikaa kuodon lauluja ja sitten kysyvät töräytti, mihinkäs teiltä ne Golgatan laulut on kaikonneet? Humalainen tunsi paremmin kuin kokouksen johtajat, missä pitää olla evankeliumistyön painopiste. Sitä humalaa lisää, mutta eri lähteestä. Tämä maailma, ja valittain joudumme toteamaan, osa meistäkin kaipaa kipeästi sovituksen sanomaa. Parina vuotena olen vieraillut saksalaisen veljemme Reinhold Ulonskan tulkkina Lappeenrannassa. 3 vuotta sitten, kun olimme siellä, toisesta penkistä sieltä tuli pikkupoika, arvioni mukaan noin 6-vuotias, ja kysyi minulta veikkosetä, mikä on kirja saksaksi. Mä sanoin, että se on Das Buch. Hyvä. Ja sitten kun Ulonska vapautui rukouspalvelista, niin tämä 6-vuotias pikkupoika meni Ulonskan viereen. Ulonskalla oli paksu raamattu kainalossa ja sanoi, Das Buch. Ja heti löytyi yhteys isoisiin. Minä vähän ihmettelin, mistä tämä pikkupojan kiinnostus meihin vieraisiin vanhoihin miehiin oli. Minuakin piti puntista kiinni, eikä meinannut hellittää. Sitten hän tulee Ulonskan luota minun luokseni ja katsoo, noin 6-vuotias pikkupoika, veikkosetä, minkä tähden tässä maailmassa on niin paljon kärsimystä. Suuret kyynelkarpalot täyttivät hänen silmäkulmansa. Ja vaikka hän oli katse ylöspäin, ne kyynelet alkoivat valua. Hän kysyi, miksi niin moni pieni lapsikin saa kärsiä. En osannut vastata, mutta kun katsoin paikkaa, josta hän oli tullut äitinsä vierestä, niin minä tajusin, uskovainen isä oli mennyt toisen naisen syliin, jättänyt vaimonsa, uskovaisen vaimonsa ja pikkupoikansa. Ei ihme, että sydämen tuska kyynelinä tulkittiin. Miksi? Hyvät paimenet, seurakunnissa, joiden vastuu meille on uskottu, on monia kärsiviä ihmisiä, jotka itkussaan ja tuskassaan usein ovat yksin. Ja minä pelkään tämän ikäisenä, kyllästykää tai ette, mutta minä sanon, että Toimi Yrjölän, Eino Ahosen, Eino Mannisen ikäluokka tynnettiin leveästä alaleuvasta. Ne oli tahto ihmisiä. Eino Mannisen ja Ahosenkin nimi oli Ei, No. Ja silloin painettiin jarrua. Ja Toimi Yrjölässä, Toimi Leonard, ja te tiedätte mitä Leo tarkoittaa suomeksi, oli sitä päättäväisyyttä ja leijonamaisuutta. Mistä meidät nykyajan papit tunnetaan? Pitkin päätä olevista korvista, kun aina ollaan luurissa. Aina puhelimessa. Osa teistä vielä kuulema autoissaan, että superevankelista, teillä on jopa 2 kanavan kännykät. Otan osaa teidän suruunne ja rukoilen muun liikenteen puolesta. Jos teillä on 2 puheluakin yhtä aikaa menossa, millä kädellä te ohjaatte? Te käy niin kuin Amerikassa. Poika ajoi tyttönsä kanssa ja piti tyttöä kaulasta kiinni ja poliisi pysäytti ja sanoi, pidä molemmilla käsillä kiinni, niin poika kysyi, no milläs mä sitten ohjaan? Ja se, että korvat on pitkin päätä, kertoo siitä, että te ja me nykyiset sielunhoitajat tarvitsemme korvia eniten, kun on niin monia yksinäisiä, jolla ei ole muuta puhekumppania kuin se puhelimen luuri. Lampaita meille uskotuissa laumoissa, itkemässä, taistelemassa. Onko se aina hoidon puute? Onko se ruuan puute? Vai onko se vain heidän henkilökohtainen lankemuksensa, että ovat jääneet yksin? Sovituksen sanoma joka on ydin meidän palvelustoimessamme, vain silloin elää, kun me itse elämme sovituksen voimasta. Ja hyvät työtoverit, Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Mutta arvelen, että Pyhän Hengen työ, joka osittain on näyttää todeksi maailmalle synti, hänellä voisi olla syventävää työtilausta myöskin meidän elämässämme, että me niin keveästi kulkisi. Vain tekosynneistä parannusta tehden tai vain ne synniksi kokien. Raamattu ottaa myös laiminlyönnit hyvin vakavasti. Ja yleisin Uuden testamentin käyttämä syntisana on metsästystermi ampua ohi, siis huti. Ei onnistukaan olemaan sitä, mitä Jumalan palvelijanakin tahtoo olla. Tähtää kymppiin ja sitten kun laukaisee, käy kuin mulle Tähtisaaressa tikkaa heittäessäni. Siinä oli tikkataulun ympärillä turvallisuussyistä semmoinen suuri laudasta tehty levy. Ja kun heitän tikkaa, ei kaikki mennyt lähellekään kymppiä, osa meni jopa taulun ulkopuolelle sinne lautoihin, niin pikku Jaakko oli terapeutti ja sanoi, hyvä isä, kaikki meni tauluun. Tämä ei ole joku ylivireisyys, johon Jumala tahtoo meitä jännittää, mutta yleinen synti-ilmaus Uuden testamentin ilmoituksessa on juuri tämä. Ei tietoinen rajan yli astuminen tai tahaton rajan yli väärälle puolelle liukuminen, vaan en olekaan sitä, mitä olen tahtonut olla ihmisenä, uskovaisena, Jumalan palvelijana, kanssapalvelijana, työtoverina, veljenä, sisarena. Siksi toivon hiukan harkitumpaa kulkua, että me esimerkiksi luterilaisen kirkon Jumalan palvelusta noin vain huitasemalla mitätöi, että siitä on tullut vain tapa, minä vaivainen syntinen ihminen. Mutta kun Pyhä Henki valtaa meidät, ensimmäisenä reaktiona ei ilmeisesti ole ylistys, vaan saattaa olla itku. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Ja silloin virka, tehtävät, vastuut, ne lokeroituvat omiin oloihinsa. Ja hän, joka on ostanut meidät omakseen ja kutsunut sovituksen virkaansa hoitamaan, tahtoo meitä kohdata niin, että sanomallamme on kaikupohja. Eikä vain tekniikka. Sovituksen sanoma on anteeksi antamuksen sanomaa. Sovituksen sanoma on rakkauden sanomaa. Sovituksen sanomassa kokemus ja sanoma ovat tasapainossa. Siinä on jännitystä, on sovinto, lepo, joka sitten heijastuu. Samalla kun saamme olla suuren ylipaimenen hoidossa, meille on uskottu sydämen virka. Varmistin vielä vanhasta testamentista ylipappi Aaronin asusta. Kerran siellä oli mainittu kasukan olkakappaleet. Siellä oli kaksi kiveä, on yksi kivi, johon oli kaiverrettu Israelin 12 sukukunnan nimet. Mutta sitten tuli rintakilpi. jossa niin ikään oli syntymäjärjestyksessään nämä 12 veljeksen nimet Israelin 12 sukukuntaa edustaen. 3 kertaa Mooseksen kirjassa samassa luvussa sanotaan, ja tätä rintakilpeä Aaron kantoi sydämensä päälle. Tästä syystä ilmeisesti saarnavirassa, vanhimman virassa palvelevien diagnoosi tulevaisuutta ajatellen on sydänvika. Sydämen päällä ei voi kantaa niin, ettei se vaikuta sydämeen. Tällä nyt en puolustaudu, mutta totean sen monesta muustakin lähimmäisestäni. On monia virkoja, jotka hoidetaan olkapäillä. Vastuuta, natsoja, leijonia, niitä, mitä ne on ne punokset. Sydämen päällä ei kanneta mitalleja nykypäivien taisteluissa. Sydämen päällä kannetaan Jumalan seurakuntaa. Ja siksi tämä paimen virka, joka teille ja meille on uskottu, on sydämellisesti myöskin hoidettava. Ihmiset, lampaat, ovat hyvin herkkiä, vaistonvaraisia. 7% sanomastamme menee sanoina eteenpäin. Noin 35% eräiden tutkimusten mukaan menee äänellämme, siis äänen painollamme, äänen sävyllämme. Ja sitten ne loput prosentit, reilut 50, ne menee eteenpäin meidän eleillämme, meidän ilmeillämme, meidän asennollamme, mitä me teemme puhuessamme käsillämme. Jotkut pyörittävät koko ajan sormustaan ja sitten sielutieteilijät kertovat jostakin ongelmista, mitä sen henkilön avioliitossa, joka koko ajan pyörittää sormuksia. Tämä on merkillistä. Me olemme kaiken kansan katseltavana, sanoi apostoli. Saarnastuoli on hyvin riisuva paikka. Täällä persoonallisuutemme pelkistyy. Ihmiset näkevät meidät läpi. Ja he näkevät myöskin sen, mikä on meidän asenteemme paimennettavinamme oleviin lähimmäisiin. Lammas on laumaeläin, mutta siitä merkillinen, että lampaan selkään ei saa panna muita kuormia kuin villat. On kumma juttu. Apostolin 13 seurakuntakirjeessä ei puhuta lähetystyöstä eikä evankeliumistyöstä montaakaan sanaa. Noilla 13 kirjeellä apostoli Paavali tahtoi vahvistaa, rohkaista, opettaa, varoittaa seurakuntalaisia, samoin kuin vanhemmistoveljiä ja seurakunnan paimenia, miten nyt itse kussakin kirjeessä oli tuo otsikointi. Jotta he, ja Paavali oli niin suuri sielu, että hän pani itsensäkin tuohon kasvuprosessiin mukaan, kunnes me pääsemme yhteyteen uskossa Jumalan pojan tuntemisessa, että me enää olisi alaikäisiä ja niin edelleen. Se ei ollut ulkokohtaista opetusta korkealta katederilta, se oli kasvuprosessissa mukana elämistä näiden seurakuntien ja seurakuntalaisten kanssa. Lopuksi. Emme ole johtajia sanan suomalaisessa merkityksessä, vaan johdattajia, edelläkulkijoita. Malli nousee Raamatusta, Jeesuksesta itsestään, joka on johtaja, olkoon kaikkien palvelija. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu. Pylväät Jumalan seurakunnassa juntataan. sieltä käsin palvelutyö tehdään. Ja tämän johdattamisen kolme haastetta haluan heittää tässä lopuksi. Niistä lukemistani teksteistä heijastui hyvin voimakkaasti johdattaminen armoon, armon alueille. Hyvät tiukkapipoiset lähimmäiseni, lukekaa Raamattua ja mieluummin Uutta testamenttia ja eläkää Uuden testamentin hengen mukaisesti. Ajatelkaa, Paavali toteaa tilanne, lähtöni jälkeen tulee raatelevia susia ja kuitenkin hän uskoi nämä veljet Jumalan armon sanan haltuun. Hän tiesi, mitä Jumalan armo voi ja kykenee tekemään. Toinen alue, jolla koen tämän haasteellisuuden, on Pyhän Hengen alue. Pyhän Hengen täyteyteen, Pyhän Hengen johtamaan pyhitykseen, Pyhän Hengen johtamaan voittoelämään. Ei, ystävät, katsota vain siihen täyttymiseen, puhuiko se kielellä vai ei, menikö se läpi vai jäikö jotain sisällekin, vaan että käytännössä pääsisimme eteenpäin. Meillä on niin velvoittava tunnustus, helluntai, herätys, ja kun tuntuu, että joskus valitetaan, ei ole herätystä eikä ole helluntaita, kyllä sitä, ystävät, on. On sitä. Ja enemmän on tulossa. Tämä sukupolvi, jota me keskimääräisesti edustamme, ei ole vielä kokenut kansallista herätystä. Ja minä uskon, että Jumala rakastaa tätäkin sukupolvea, jonka keskellä on meidät pelastanut. Ja se jano, mikä aikakautemme ihmisten elämässä on, se on haaste meille itse mennä hengessä eteenpäin. Emmekä me muita voi johdattaa sen pitemmälle kuin missä itsekään olemme. Ja kolmas alue, uskon alue. Nämä uskon ääriliikkeet, niitä on niin voimakkaasti rokotettu, niistä on niin kielteisesti puhuttu, että koko uskon alue on jätetty nyt peikkojen varaan. Ja sitten tulee niitä ylilyöntejä, tulee potkuja. Ja vanhat hevosmiehet sanovat, joka ei nuorena potki aisoille, se ei vanhanakaan vedä. Parempi, että potkitaan aisoille välillä, kunhan kärryt kulkee, kun se, että suoraksi suittuna seistäisi vaan pilttuun ääressä, eikä mitään tehtäisi. Eivät nämä ole vaihtoehtoja. Kun Jumala saa meitä hallita, niin on eteenpäin menoa uskon alueella terveesti. Talouskysymyksiä myöten, eihän Jumala ole muuttunut, eivät hänen mahdollisuutensa ole muuttuneet. Ja sitten Jouko Heinikaisen testamentti, hautasin hänet yhdessä muiden saattajien kanssa 5. päivä tätä kuuta. Jouko Heinikainen saarnasi Thaimaassa. Puhui siitä, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja luki Raamattua, miten hän ruokki, teki ihmeitä, miten hän paransi pitalisia, puhdisti pitalisia, avaisi sokeitten silmiä. Ja yhtäkkiä 2 miestä ulkoilmakokouksen laita-alueelta alkaa raahata sokeata Heinikaisen luokse. Heinikainen ajatteli, että nyt minun uskoni joutuu tenttiin, ja diplomaattisesti aikoi väistää tilanteen. Kun oli ulkoilmakokous ilman saarnastuolia, hän puhuu ja astuu taaksepäin, ja odottaa, että jossakin on joku mutka, minne hän pääsee. Puhuu ja astuu taaksepäin, ja sokeaa koko ajan tuodaan, ja kun Heinikainen katsoi, että kummalle puolelle karkaan, oikealle vai vasemmalle, oli umpi seinä takana eikä päässyt mihinkään. Ja nyt on saattajat, pakanat, sokean pakanan kanssa hänen edessään. Onko se totta, mitä sinä olet saarnannut? Heinikainen sanoi, minä panin silmäni kiinni ja sanoin, on se. Ja laskin käteni sokean ylle Jeesuksen nimessä ja sokea sai näkönsä. Ja siksi, ystävät, katsotaan, että meillä ei ole muuta kuin tiiliseinä takana, ettei päästä pakoon. Ja kukas paimenta pelkää? Ei hän hätyytä, hän rakastaa, mutta hän tahtoo myös uskon alueilla viedä meitä eteenpäin, niin että olemme nimityksemme mukaiset, seuraamme häntä, joka on meidät seuraansa kutsunut, mutta myöskin palvelustehtäviin. Aamen.